Dis tyd dat die Here hom moet kom haal. Daar's 'n tyd wanneer 'n mens bid dat iemand gesond moet word op aarde. En daar's 'n tyd wanneer 'n mens bid dat die Here iemand kom haal sodat hulle gesond kan wees in die hemel. En ek weet baie van julle het sulke stories om te vertel. En dit is bemoedigend om dit te hoor. En ons is nie die enigste een wat swaar het nie, enigste gesin wat swaar het nie. En daarom kan ons saam lê. Maar ek wou graag dit met julle gedeel het. Bid asseblief saam met ons. Die laaste tyd leef ek met die emosie in my hart dat Jesus moet terugkom. Maar dan dink ek dis seker 'n selfsugtige ding om te vra. Maar dan dink ek nee, dit is nie so selfsugtig nie. Dis tyd dat Jesus moet terugkom. Maar kom ons word stil voor die Here. Kom ons word stil. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien waar hulle besig was om werpnette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. En hy het vir hulle gesê: "Kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak." En onmiddellik het hulle die nette gelos en hom gevolg. En toe hy 'n entjie verder gaan, het hy vir Jakobus, seun van Zebedeus, en sy broer Johannes gesien waar hulle in die skuit besig was om hulle nette reg te maak. En dadelik het hy hulle geroep. En hulle het hulle pa Zebedeus net so saam met die loonarbeiders in die skuit gelaat en saam met Jesus gegaan. Amen. Hoekom het hierdie ouens alles gelos en agter Jesus aangeloop? Dit is 'n bietjie vreemd, nie? 'n Apteker los mos nie sy werk en loop net agter Jesus aan nie. Of 'n loodgieter sit mos nie sy bobbejaanspanner agter in die bakkie en sê vir sy mense hulle moet huis toe gaan, hy gaan nou agter Jesus aanloop nie. Hoe werk die storie? Ons gaan vandag 'n bietjie daaroor praat. Gemeente, ek groet jou vanoggend in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ons begin vandag met die 40 dae reeks. En dit gaan daaroor dat Jesus ons nooi om deel te word van sy lewe en om hom regtig te leer ken. En ek wil vir ons 'n gedeelte voorlees in die boekie. En hierdie gedeelte is bedoel om jou te help om so 'n bietjie jouself in te leef in hierdie leefwêreld van Jesus. En ek gaan twee van hierdie gedeeltes lees. Een aan die begin en een aan die einde van die diens. So ek stel voor jy maak jou oë toe. Dis net so kort stukkie en dan luister jy mooi en dan probeer jy jou inleef in hierdie situasie in Jesus se leefwêreld. So jy kan maar nou jou oë toe maak. Jy woon in 'n land waar daar net so wat 5% van die mense gegoed is. Die res is brandarm. Die politiek en ekonomie van die land werk sodat die 5% ryk bly en die res arm. Jy is een van die klein minderheid welgestelde mense. Jy is 'n regsgeleerde wat jou kerk met regskwessies help. Daar duik 'n probleem op. Stories doen die ronde dat daar in die Gramadulas, daar ver in die agterlike dele van die land, 'n man is wat homself 'n profeet noem. Hy het volgelinge wat hy op 'n dwaalweg lei, want hy leer hulle dat hulle nie hoef te hou by alles wat die wet vereis nie en verkondig ook ander volksvreemde leringe. Sy aanhang word vergroot deur die feit dat daar stories rondloop dat hy mense genees. Die leiding van jou kerk vra jou om te gaan ondersoek instel. Jy verneem dat die profeet tans in die dorp langs die meer aktief is en na 3 dae se reis te perd kom jy moeg daaraan. Daar is net een herberg op die dorp wat pas by jou status en jy oornag daar. Die volgende dag doen jy navraag en loop na waar jy hoop om die self aangestelde profeet te kry. Jy vind hom onder 'n boom saam met 'n paar mans, vroue en kinders. Hulle sit sommer so plat op die grond. Hy is besig om 'n kind te help om 'n speelgoedwaandjie van hout te probeer regmaak. Dit stem jou nie gunstig nie, want die wet bepaal dat 'n Joodse man nie in die openbaar met vroue mag verkeer nie. Kinders is nie belangrik nie, en waarom sou iemand bedink hy is 'n profeet om met hulle ophou? Jy staan nader en wat jy sien verbaas jou. Hy lyk dan soos 'n boemelaar. Hy het iets soos 'n lang teemp onderaan, en dit rafel uit by die kante, en daaroor het hy iets soos 'n lang hemp aan, vol stof en duidelik al jare gedra, verslete klere van 'n arme man, ou sandale wat al afgeloop is, skraal soos iemand wat min eet, bruin donkerder as baie van jou mense, soos iemand wat baie in die son en buitelig lewe. Jy staan nader en hy kyk uitnodigend na jou. Hy het nie die houding asof hy spesiaal is, wat jy van 'n self aangestelde profeet verwag het nie. Jy vra of hy mense gesond maak, en hy trek sy skouers op soos iemand wat nie wil hê, daar moet oor 'n ding gepraat word nie. Wat jy sien, is glad nie wat jy verwag het nie. Jy weet nie wat om te sê nie, en loop om eers met ander te gaan praat oor hierdie man. Daar sê hy, jy kan my jou oë oopmaak. Ek het aan die begin gelees van Simon en Andreas en die ander, Johannes hulle, wat hulle net en net so gelos het en agter Jesus aangeloop het. Hoekom het hulle dit gedoen? Dit is 'n vreemde ding om dit te doen, dink jy nie so nie? Hulle was vissermanne van beroep. Wat was hulle rede? Wel, ons weet aan die een kant dat Jesus 'n rabbi was en dat net die beste van die bestes 'n rabbi se leerling kon word en miskien het hulle dit gedink, miskien het hulle gedink, "Sjoe, 'n rabbi roep ons." Maar Jesus was ook nie 'n rabbi soos wat die rabbies van daai tyd, hy is ook nie 'n tipiese rabbi nie, so dit kon miskien 'n rede gewees het of miskien het die Heilige Gees met hulle gepraat. Of miskien was hulle so 'n bietjie intrigued met hierdie Jesus. Om hulle net te gaan wegbeer en 'n paad te los en agter hom aan te stap. Wat sê hulle miskien vir mekaar? Jy weet? Hoorie, Boeta, kom ons loop maar agter hierdie ou aan. En dan, nou kyk ons maar. Jy weet? Waaroor is hy nou aan die gang? En wat dink jy gaan hy vir ons leer? Wie is hierdie Jesus? Jy sien, dis 'n baie belangrike vraag. Ek wonder of ons nie almal, as ons aan Jesus dink, aan Jesus dink as iemand wat ver in die hemel is en nie ooit op die aarde was nie, en hoe gaan jy hom dan volg? Jy nie bietjie dink daaroor nie. Ek het 'n paar prente van Jesus saamgebring, asseblief Louis. Dis 'n manier hoe mense vir Jesus sien. Ek het maar sommer gegoogel Jesus, toe druk ek images. Toe kom maar 'n paar op. So dit is moet maniere wees hoe mense dit sien. Dis hoe baie mense in die wêreld Jesus sien. So by the way, hy maak sy hand so, het jy al gesien? Ek het altyd gewonder, hoekom doen hulle dit? Dit is 'n teken van die drie eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. In sy hart brand vir ons van liefde. Vir my, weet nou nie van jou nie, vergewe my, is dit bietjie 'n weird prentjie. Luina wil my dingetjie nie werk nie. Volgende prentjie. Wat van daai ene? Een bietjie meer 'n westerse prentjie van Jesus. Volgende ene. Is dit hoe Jesus gelyk het? 'n Europeër met lang hare, hierdie ou het nie heeltemal, ja, hy het amper blonde hare. Het jy al 'n Jood met blonde hare gesien? Wat dit nie kleur nie. Volgende prentjie. Volgende een. Dis 'n interessante een vir my. Die volgende een, dis hoe baie van ons Jesus onthou. Jesus in die kinderbybel, maar my kinderbybel prentjies sit nie so gelyk nie, my kinderbybel prentjies sit soos die volgende skyfie gelyk. Nê. Nee. Jesus is baie nice. Hy's baie nice. Hy's half ernstig, altyd, hy glimlag nie eintlik nie. Streng. Maar hy's baie lief vir die kinders. En hy's baie nice. En hy is baie nice. Kyk wat sê Henry Nouwen. Volgende aanhaling asseblief. Dit is bietjie klein, so julle daar kan lees. Hy sê our faith in Jesus is not our belief that Jesus the Son of God lived long ago, performed great miracles, presented wise teachings, died for us on the cross and rose from the grave. Hy sê dis nie dit nie. Nou wat is nou net wat ek gesê het? I say, it first of all means that we fully accept the truth that Jesus lives within us and fulfills his divine ministry in and through us. This spiritual knowledge of the Christ living in us is what allows us to affirm fully the mystery of the incarnation, death, and resurrection as historic events. It is the Christ in us reveals to us the Christ in history. Kyk nê. Ek het eendag die voorreg gehad om Israel toe te gaan. Dit was amazing. En ek het daar so in Israel rondgeloop en ek het gedink, ek het baie keer vir my vrou gesê, Jesus het ook hier geloop. En dit was ongelooflik om die Via Dolorosa te loop of op die oever van die meer van Galilea rond te stap. Of om by die plek te kom waar hulle gedink het Jesus is begrawe of Golgotha waar hulle gedink het Golgotha is of die berg van saligsprekinge te sien in Jerusalem se ou stad se strate te loop. Luister hier nê, ons almal is mos nie het mos nie ewe veel die geleentheid om oor see te kan gaan nie, maar dit kos mos nou maar baie geld, maar as jy ooit weer lus is om oor see te gaan, gaan Israel toe. Maar kyk, dit werk so. As jy Israel toe gaan en jy's nie 'n gelowige nie, nou gaan jy sê, okay, dis interessant, okay, dis lekker, okay, hier is nou in Israel. Dooie see smeer jouself met modder, ons eet lekker by die hotelle, is in woestyn, dis baie nice, kom ons gaan huis toe. Maar as jy 'n kind van die Here is, en die Here leef in jou, dan doen dit iets aan jou. En dis wat hy hier probeer sê. Jy kan nie verstaan hoe Jesus as aardse mens geleef het en dit doen iets aan jou, voordat jy nie in die eerste plek verstaan dat God 'n misterie is wat in jou leef en wat jou daagliks wil omvorm nie. Nee? Maar wat was die eerste? Die hoender of die eier? Want die disippels wat agter Jesus aangestap en hulle goed net so gelos het. Hoekom het hulle dit gedoen? Maar kom ek vra vir jou 'n vraag. Hoe het dit gekom dat jy die Here dien? Was dit jy wat eendag opgestaan het en gedink, ek dink is vandag 'n goeie dag om 'n kind van die Here te word. Kom ek vertel vir jou 'n vinnige storie. Gister ry ek nou 'n bergfietswedren. Man, dis oop en toe. Jy sien net klip is pad. In die volgende oomblik kom ons so by 'n berg waar ons is deur 'n drif en toe ek aan die kant uit is, hoor ek 'n klap. Dan breek my nuwe fiets agterkant middeldeur. Daar staan ek. Waai net vir almal wat verbykom. En ek loop terug en hier kom 'n kleerling ouetjie op 'n motorfietsie aan. Sy naam is Fanie. Ek sê Fanie, kan jy my terugvat? Ja, meneer. Vat Fanie my terug. En ek kom daarso by die teerpad en hier's 'n ou met 'n bus. So 'n bussietjie. Ek sê oor hierso kan jy my nie gou uitbels toe vat nie. Dan kan iemand my daarby uitwels kry. Ja, seker sê hy. Ek het 'n waar sit jou fiets agter op die waar ek klim ek voor saam toe in die waan. En hy sê retjie vra vir my, "Waar kom jy vandaan?" Ek sê Mosselbaai. Hy sê, "O, bly jou lank toe." Ja, bly al 'n retjie daar. Hy sê, "Nou, hoe het dit nou gekom dat jy nou soontoe gegaan het?" Ek sê, "Nee, dit is vir werk." Ek wil nie dadelik vir mense vertel ek se dominee nie, want dan sal altyd weird met my, verstaan jy? Nou sê hy vir my, "O, wat se werk doen jy?"
Pierie ken die story. Nee, ek se dominee. Daar verander jy jou heeltemal. Nee, die eerste ding wat hy sê is skuis oor die vloekwoord wat ek net nog gesê het. Ek sê dis al right. Jou se naam is Jan. Julle sal hom miskien ken. Sy naam is Jan, hy bly in Oudtshoorn. Hy werk vir Draailand. En hy sê vir my, weet jy wat? Ek en my hele gesin was in 'n verskriklike motorongeluk. Ek moes dood gewees het. Die dag voor die motorongeluk was ek 'n alkoholist. Die dag na die motorongeluk het die Here met my kom praat en ek het 'n kind van die Here geword en tot vandag toe drink ek nie 'n druppel nie. Hy sê ek drink nie eens hoesmedisyne nie. Hy sê my hele lewe het verander en ek dien die Here van vandag af en ek wil vir jou sê nê, alles gaan al right, wees my jy nie worry nie. Nou, twee vragies vir jou. Was Jan 'n engel? Definitief. Was Fanie 'n engel? Definitief. Maar kom ek vra jou 'n ander vraagie. Hoe het dit gekom dat daai Jan tot bekering gekom het? Was dit sy werk of was dit God se werk? Sien jy? Maar as jy nou 'n kind van die Here word, dan is dit so belangrik dat jy moet weet wie Jesus is. En God het vir Jesus aarde toe gestuur, né? Nee? Sodat ons hom kan verstaan. Die Engelse mense praat van comprehend. Onthou julle toe ons in die hoërskool was, ons comprehension tests geskryf? Sodat ons hom begripstoetse, sodat ons 'n begrip van hom kan kry, sodat ons want ons kan nie die God van die hemel verstaan nie, maar ons kan die God van die aarde verstaan. Ons kan. Want hy was hier, hy het hier geloop, hy weet hoe dit voel as jou arm breek. Hy weet hoe dit voel as iemand vir wie hy lief is, sterf. Hy weet hoe dit voel om te sterf. Ek dink jy weet hoe dit voel as jou fiets breekie, want daar was nog nie fietse in daai tyd nie, maar ek seker hy het goeders gehad wat gebreek het. Praat ek te veel oor die fiets wat breek, skuis julle. My vrou gaan vir my sê, die dinge is te belangrik vir jou, en ek weet dit is, skuis daaroor. Maar, ek het hom net Dinsdag gekry. Die ding is nog nie. Ok, gaan niks verder oor die fiets sê, Terry, sorry. Op die preek ego, want daar is so'n blaadjie in die afkondiginge, skuis ek moes dit eintlik al gesê het, is al fiets. Wat kan ek sê, om one track minded? Dit is een tandem fiets. En dis een van die redes hoekom ek Jesus volg. Want vir my is dit soos om op 'n tandem fiets te ry. Daar was 'n tyd wat ek voor wou ry. Maar toe kom daar 'n tyd wanneer ek die briek getrek het, want Jesus was agter, want hy kan lekker trap, nê? Maar toe trek ek die briek, klim ek af, sê ek nee, Here. Ek wil nie voor ry nie. En toe vat Jesus die stuur. Nou vra ek jou 'n vraag. Gaan dink daaroor. Verskil met my asseblief, maar net nie met my raas nie. Want ons elkeen mag ons maar ons opinies hê. Waar ry Jesus? Toe nou met my. Ry hy toe nou met my op die gladste, naaiste paaie waar dit plat is? Of ry hy met my teen die berg uit, ander kant af, deur die strome, oor die veld, laat my tande so teen mekaar klap? Ek los dit vir jou. Dis hoekom ek Jesus volg, een van die redes, en ek dink dis een van die redes hoekom die disippels agter hom aangestap het, want hulle het iets gesien. In Hebreërs 2 vers 18 en in Hebreërs 5 vers 8 staan daar, omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Hy het deur alles wat hy gelei het, geleer wat gehoorsaamheid is. Jesus het geleer wat gehoorsaamheid is. Dis nogal iets om aan te dink. Thomas Merton, is 'n ou wat baie oor gebed praat. Hy's 'n bietjie weird. As mens sy goed lees, dan moet jy dieselfde bladsy oor en oor lees om te verstaan wat die ou sê. Maar ek hou daarvan om hom te lees en ek het 'n stukkie van hom saamgebring wat ek sommer so uit die boek uit gehaal het van Thomas Moore en hy sê we are not perfectly free until we live in pure hope. Pure hope. For when our hope is pure, it no longer trusts exclusively in human and visible means, nor rests in any visible end. He who hopes in God trusts God, whom he never sees, to bring him to the possession of things that are beyond imagination. Aan die een kant is God goddelik. En ons hoop berus nie op dit wat ons kan sien nie. Né? Dis die een kant van die saak. Maar daar's ook 'n ander kant. Kyk die aanhaling van Albert Schweitzer wat in Afrikaans vertaal is uit Duits uit. Hy kom na ons as die onbekende. Sonder 'n naam soos in die ou tyd langs die meer, soos hy verskyn het aan hulle wat hom nie geken het nie. Hy praat met ons in dieselfde woorde, "Volg my." Hy roep en aan hulle wat aan hom gehoor gee, sal hy hom openbaar, ongeag daarvan of hulle dwaas of wys is. Hy openbaar hom in die swaar kry, die konflikte en die lyding wat hulle moet deurmaak in gemeenskap met hom, deur hulle eie ervarings as 'n onuitgesproke misterie, leer hulle wie hy werklik is. Daar's twee kante. Ons moet Jesus leer ken as die historiese Jesus en ons moet Jesus leer ken as die Jesus wat 'n misterie is. Maar ons is geneig om na die een of die ander kant te gaan. In die boekie wat ons doen, die 40 dae reeks, sê Willem Nicol wanneer hy sê oor die boekie geskryf het, dat daar baie verskeie maniere is om Jesus te sien en hy sê een van die maniere wat mense ons verkeerd Jesus sien is ons sien Jesus net as die betaalmeester. Ons sê ja, maar Jesus is die een wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Hy sê en dis 'n fout. En toe ek dit lees, dink ek, Hy sê dis 'n fout. Want hy sê as ons Jesus net sien as die een wat vir ons sondes gesterf het sodat ons kan hemel toe gaan, as dit al is wat ons sien, dan maak ons 'n fout. Want wat ons dan doen, is ons maak die kruis mak. Ons hang hom om ons nekke en ons sê die kruis beteken Jesus het ons vergewe en dat ons hemel toe gaan en alles is honkie-dorie. Maar die kruis beteken meer as dit. Die kruis beteken ek word Jesus se volgeling en ek word verander. Nee, ek bly maar soos ek is en nou gaan ek hemel toe nie. Maar dit is hoe baie van ons, baie mense dit sien. As dit net oor betaling gaan, Jesus vir ons sondes gesterf en betaal vir ons sonde, dan gaan dit baie keer daaroor dat dit net oor leerstellings gaan. Jy moet net dit glo en dan sal alles reg wees. So dan kom mense met allerlei nou snaakse leerstellings en jy moet net glo. Want dit gaan net oor leerstellings en dit gaan nie oor 'n lewe wat verander word nie. As dit net oor betaling gaan, oor Jesus wat vir ons sondes gesterf het en nou gaan ons hemel toe, dan kan dit baie keer oor sonde, net oor sondevergifnis gaan en wat dan gebeur is, dan kyk ons met kritiese oë na die wêreld en dan sê ons, "O, jy's 'n sondaar. Jy kan nou nie kerk toe kom nie. Kerk sondaars in die kerk." As dit net oor betaling gaan, sê Willem Nicol, dan kan die Vader baie maklik wreed lyk, want hy is die een wat die betaling eis. En Jesus kan baie nice lyk, want hy is die een wat ons vergewe. Sien julle wat gebeur met ons? Die tweede ding wat hy sê, ons kan Jesus baie maklik meer God as mens sien. Amper soos Hercules. Jesus is 'n mens, maar hy is eintlik 'n God, so hy kan al hierdie goddelike goed doen, so dit was eintlik nie vir hom so erg om 'n mens te wees nie, maar ons besef nie dat Jesus was 100% volkome mens, gebore uit 'n vrou uit, groot geword, boom geklim, skool gegaan, vriende gehad, pyn beleef. Hy was nie 'n klein goetjie wat op aarde rondgeloop het nie, né? Nee? Maar terwyl ek dit nou sê, besef ek, hoe moeilik is dit om ons koppe daar rondom te kry, en dit is hoekom ons hierdie 40 dae reeks hou, en dan in die laaste instansie, baie van ons, baie mense, sien Jesus as die liewe Jesus, van die kinderbybel. Die nice Jesus, en weet jy wat is die probleem daarmee? As ons Jesus so sien, dan pas Jesus by my lewe en my ideale in. En dan vra ons vrae soos, hoe kan een God van liefde so iets doen? Want hy staan nice, hy doen dan altyd ek een goeie goed. En as ek nou die of die of so wil doen, dan moet Jesus maar kom, want hy is ons nice. Maar ons denk nie daaraan, nou die kruis twee balke het nie. Die een balk is dat Jesus vir ons sondes aan die kruis gesterf het, en die ander balk is dat hy ons omvorm. Daai kruis omvorm ons. Julle, die kruis wat ons dra in hierdie wêreld, is 'n harde een. Is een harde een. Hierdie lewe is hard. En as ons nie hierdie ding so sien nie, dan gaan ons iets mis. Dan gaan ons rarig iets mis. Kom ek lees dit vir julle in Willem Nikkels se eie woorde. Die kruis praat oor wat ons kan glo, maar tegelijkertijd ook hoe die geloof ons omvorm. Die twee is een, soos wat die twee kruise van 'n balk aan mekaar vas is. So, wie is hierdie Jesus wat ons volg? Denk jy nie, dit is 'n belangrike vraag nie? Ek dink dis 'n pretty belangrike vraag. En daarom het ons begin ons met hierdie 40 dae reeks. Waar ek en Perry my vriend en Gerry my vriend die moeite gaan doen om navorsing te gaan doen. Om uit te vind wie hierdie Jesus werklik was, sodat ons miskien so 'n klein bietjie beter begrip kan kry van wie ons volg en sodat al hierdie prentjies wat ons oor Jesus het miskien so'n bietjie kan verander, want baie van hierdie beelde wat ons het, is net nie reg nie. Kom ons bid saam. Lieve Here, ons kom na u toe as mense, met struggles, en swaarkry en ellende. En u Here weet wat dit is. Maar u is ook God. U is die groot God, Here. Wat in ons woon en wat ons daagliks omvorm. Here, dankie vir u genade. Dankie vir dit wat u vir ons doen. Here, ek bid vir almal, vir wie ons lief is, wat so swaar kry op aarde. Ek bid vir my suster, vir my skoonpa, al die mense in ons gemeente, so baie, ek bid, Here, dat U vir ons sal help en sal wys, hoe ons kan cope met die swaar kry van hierdie lewe. Maar Here, een ding weet ons verseker, U is daar, U is regtig, U is by ons. En dis waarna ons vashou, Here. U is ons God, U is ons Herder. In Jesus se naam. Amen.